Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay.
Our metal community has always been supportive toward each other, particularly in the challenging side of mental health.
Det som en smerte som du aldri får pause fra.
Altså så lavterskel som overhovedet mulig, særlig for oss menn, så skal det være så enkelt som det går an.
Det må det,
ja.
Det må det.
Og så utrolig koselig å få to stykker på besøk. Hjertelig velkommen begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Da det klart for litt alvorsprat, men det ikke første gangen I Gammal Maiden. Her det veldig mye oppvekst, feelings, musikk og viktige tema, så jeg håper dere klar for å åpne dere litt nå, Leif og Alex.
Vi klare.
Absolutt.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik.
Men da åpner jeg som jeg bruker å gjøre. Hjertelig velkommen til Gammal Maiden til deg først. Leif Munkelien fra Metalheads Against Bullying.
Tusen takk.
Hvordan går det med deg akkurat nå, Leif?
Det går I 300 som vanlig, så ja, det går veldig bra.
Så det også en glede, og ja, faktisk for første gang jeg har tenkt på å invitere deg, Alex Møklebust, fra Segment og Zero Mancer, blant annet i årevis, men endelig, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig.
Ja, det hyggelig. Vi har jo møttes på Tons of Rock og gjort litt intervju der og sånt, men endelig I Gammal Maiden. Og hvordan har du det akkurat nå, Alex?
Du, jeg har det veldig bra. Jeg veldig bra nå. Det mange holder på som vanlig, gjør masse ting bak kulissene. Og, nei, det fint nå. Veldig fint. Og så det deilig å... Jeg og Leif snakket nettopp om det på utsiden her, at det deilig når sommeren begynner, og festivalsommeren begynner, for det da vi møtes, av noen merkelig grunn. Ja. Det da alle møtes, og Leif rundt overalt, så han jo flink, men det veldig hyggelig å treffe kolleger og gamle venner når man rundt og reiser.
Kjenne... Norge kommer ut av dvalen.
Ja, nordmenn jo hyggeligst I mai. Altså når våren kommer, det da vi greie.
Altså vi rockere som gjerne møtes på typ rockefeller litt sånn I mørket, og da det jo en 2-3 stykker man møter på vei til barn, mens på festival, der får vi se trynene på kvartanger, og hey, takk for sist.
Ikke sant? Ja, men det veldig kult. Det da du blir sittende og snakke med absolutt alle, det veldig, veldig fint møtepunkt når man har holdt på med dette her I mange år.
Ja.
Og da hender jo favorittbandet, ferdig når du ferdig å prate. Ja.
Dessverre.
Å faen, jeg skulle sett det, ja. Det var jo hyggelig her vi satt da, liksom.
Ja. Leif, du får vel ikke sett veldig mye band på typ Tons of Rock, Trondheim Rocks og overalt der Metalheads Against Bullying til stede.
Dessverre veldig lite, men vi får hørt mye.
Ja. Du hører meg I bakgrunnen.
Noen ganger 3 band samtidig, det kan være litt slitsomt, men vi nevnte for Alex på utsida I stad om han hadde spilt på Carmageddon. Ja. Det hadde han ikke, men vi var der nå I mai, men det alltid første helga I mai, og da har vi stand rett foran hovedscenen, og da får vi sett alle bandene på hovedscenen, og det hyggelig.
Det digg å være såpass synlig og kanskje når standen står såpass i glaninga.
Det veldig hyggelig.
Kjenner dere to kvartanger noe særlig fra før?
Nei, altså vi møttes I 2016, Leif, det ikke det? 2016?
Jo.
Jo, jeg tror det sommeren 2016, sensommeren, så I en trist omgivelse for øvrig, vi var I en begravelse til en felles venn. Det var sånn vi møttes første gang i Tønsberg.
Ja, okay. Ja, altså, vi har vel gått forbi hverandre et par ganger før det på et eller annet, og bare sånn, vi har hatt noen felles bekjente utenom at vi vet at det har vært Alex, vi har kjent begge to på en måte, og vært på hils og sånne ting.
Altså, jeg husker den begravelsen, det var en veldig fin, det var trist, men det var en fin sånn etter... kan ikke si etterfest, men vi ble sittende og pratet litt, og det var veldig fint, og så har vi liksom holdt det sånn, litt kontakt, og så tok Leif kontakt litt senere, og angående Metal Against Bullying, jeg synes det han driver med er helt fantastisk bra, på alle mulige måter, og han strekte ut en hånd, og jeg spurte liksom, hva kan jeg gjøre? Og da begynte med at dere hadde en sånn julekalendersak, og så etter det så har vi liksom holdt kontakten etter det.
Mm. Ja, dere donerte bort noe, signerte seg med en ting som vi donerte til en familie, hvis ikke jeg husker helt feil, som ikke fikk noen julegaver. Ja. Det var vel der...
Og sånn det begynte, litt sånn.
2017-2018, ja, ja. Rundt der var vel det.
Ja.
Mm. Jeg husker jeg møtte deg første gangen på Tons i Halden, Leif. Der sto du i Metalheads-bua og spredd det glade budskap om det fellesskapet, og ikke minst det vi skal prate om i dag. For det her blir en slags spesial i juni nå. Så kjører Metalheads Against Bullying i gang en kjempekampanje for å få mer fokus på mental helse blant oss mannfolka, Leif. Hvorfor akkurat oss mannfolka og ikke liksom alle sammen?
Grunnen til det er at selvmordstallet for 2024 var ekstremt høye. Jeg mener det var 738 selvmord, og 73% var menn, hvis ikke jeg husker helt feil. Og det er jo oss middelaldrende menn som gjør det. Også i fjor, jeg tror det var på Tons & Rock faktisk, så er det en liten artikkel i enten VG eller Dagbladet, hvor det står... at i juni er Men's Mental Awareness Month.
Ok.
Og hvem hadde hørt om det? Ingen. Og når det er så mange som 73% av menn som tar livet sitt, så tok vi en liten prat, at det her må vi gjøre noe med. Og så satte vi i gang ballen og begynte å rulle. Og... vi har jo alltid fokus på alles mentale helse, men det er litt trist at det er så mange menn som tar livet sitt. Det er trist at det er 738 personer som tar livet sitt. Det skal jo ikke være sånn. Mm. Men når store andelen er menn, og menn ikke tør å prate, så er målet vårt å få noen til å prate litt mer. Da. Åpne seg, ta kontakt. Og vi har jo fått med oss Radio Rock, Trondheim Rocks, eller Trondheim Stage da, som arrangerer både Neon og Rocks, Tons & Rock og Ticketmaster og Hard Rock Café på det her. Så det er veldig spennende, og vi skal gjøre da ting på festival vi aldri har gjort før. På Neon og Trondheim Rocks, det er samme helga. Så kommer vi til å ha to buer, for å kalle det. En hvor vi har merchen vår og alt det, og en som vi kommer til å kalle Mental Break, og så har vi satt N-en i parentes, så litt ordspill her også, hvor du kan komme inn og slappe av, sette deg ned, der kommer vi til å ha noen sofaer, bord, kaldt vann hvis du trenger det, og det samme på Trondheim, nei, på Tons & Rock, der har vi også to steder vi skal være. Så får vi se hvordan dette går. Hentet inspirasjon fra Summer Breeze, faktisk, i Tyskland. De har, det er litt andre forhold der, fordi at der er det, campområdet er rundt hele festivalen, så de har en stand som er oppe 24 timer i døgnet, som heter Awareness. Og der kan du komme inn. Der er det alltid fem personer, 24 timer I døgnet, som tar deg imot. Du kan bare komme og sette deg ned, trenger ikke å si noe, bare være der. Og så lufta vi dette for Tons & Rock, og de tente på ideen, og så har det rullet på seg. Så ja. Dette blir veldig spennende.
Ja, og så, nå vi jo tre mannfolk her, og jeg kjenner jo på det selv at både I oppvekst og I bandmiljø og sånt, det ikke så mange plasser å liksom få lire av seg litt sånn problematikk da, når det oppstår. Og da jeg spurte deg, Leif, om du kunne ta med deg noen, så var du kjapp på ballen. Ja, kanskje Alex fra Segment og Zero Mancer. Og hva, Alex, det take eller det forhold til det her tema mens mentale helse. Alex, hvilket forhold har du til den problematikken?
Nei, altså, jeg jo av den generasjonen som har alltid vært flink til å snakke om ting. Jeg den type som har liksom fått det til, men jeg har hatt veldig mange, dessverre veldig mange venner som jeg også har prøvd å kommunisere med, som har hatt de samtalene som vi egentlig her oppfordrer til å ha. Men mitt poeng var at jeg trodde noe sånt aldri kunne skje meg. Og jeg også representerer på en måte de som står der og tror at dette har jeg full kontroll på, dette her går helt fint, og så plutselig en dag så smeller det. Og det bare en helt uvirkelig opplevelse. Det liksom, du føler at din armor, alt bare forsvinner. Du bare... Ja, det er som en smerte som du aldri får pause fra, og det helt, ja, jeg ante ikke hva det dreide seg om før du fikk oppleve det selv, uansett om det har vært veldig det har vært venner som har gått bort, tatt livet sitt, tragisk, helt unødvendig, men det så mye bra hjelp å få. Og jeg tror et av hovedproblemene, uansett om du har med deg ting fra du var barn, om du har fått med deg ting I deler av livet, eller det plutselig bare skjer, jeg tror det at det å ta tak I det, få ventilert ting, for ting bygger seg opp veldig fort, og det kan være den minste ting. Og min mamma jobbet også som beredskapshjem frem til hun var 74 år, og jeg lærte en ting der at det ikke de store tingene, det de små tingene som viktige. Det det, ta tak I, prat, gjør noe, søk ut, ta tak. Det ingen som skal sitte og ha det sånn. Det finnes hjelp å få. Det skjer kanskje ikke noe med en gang, men det finnes profesjonell hjelp, og det finnes mange, mange fine folk rundt der, sånn som Leif, som også med og gjør. Jeg liker ideen dere skal ha i år, det at du kan være litt sånn passiv tilskuer, altså være litt passiv med å sette deg, bare når du trenger ikke nødvendigvis å si noe. Sånt superviktig, at du kan bare være delaktig uten at du føler at du må gjøre en performance, men det bare super, det en sånn døråpner som superviktig, tror jeg.
Ja, og vi har jo, når vi på Tons da, Tons spesielt, der det jo folk inne hos oss hele tiden. Ja. Det ikke pause fra vi åpner til vi stenger, liksom. Og der det også alltid vært noen som bare sitter. Men I den settingen så det også mange som vi handler, noen som vil si hei, takk for sist, og sånn som vi innledde med I stad. Og målet, nå håper vi at enda flere kan ta kontakt, fordi at det andre stedet vi skal være nå, da, der det ikke noe merch, det ikke noe, kall det kjøpepress, ingenting. Og da håper vi at det blir lettere at folk bare kommer inn og tar en mental break, og setter seg ned, ikke sant, og tar en pause I bakken. Og vi kommer ikke, og vi har aldri gjort det heller, drive oppsøkende. Folk må få lov til å komme, for hvis du driver oppsøkende, så taper du. Og det lærte jeg veldig, veldig fort I forhold til det tema vi driver med, mobbing. Mobbing den største årsaken til dårlig helse, altså I hvert fall en av dem. Hvis du driver oppsøkende, så skygger folk banen. Hvis du tar en tur opp Karl Johan etterpå, og blir oppsøkt av 4 telefonselgere, og, ja, ikke sant? Du gidder ikke å høre på dem. Så folk kommer til oss, vi kommer ikke til dem. Og så det jo... Det du sier, den der lille, altså så lavterskel som overhovedet mulig, særlig for oss menn, så skal det være så enkelt som det går an.
Det må det,
ja.
Det må det.
Ja.
For generasjonen, altså våre foreldre, altså den mannsgenerasjonen der var jo helt håpløse. Altså, min far snakket jo ikke om sånne ting I det hele tatt, og han sleit jo, Og det å få inn det og tørre å gjøre det, det er ikke noe gærent med det, bare få liksom oppsøk hjelp hvis du har det, prat om det, ikke vær redd for det. Og det er akkurat det samme som en fysisk skade, misforstå meg rett, det liksom det at vi alle bare prøver å ta det like alvorlig som vi gjør alt annet.
Ja, og det litt morsomt å si en fysisk skade I forhold til, altså vi prater jo med masse mennesker I løpet av et år, og folk som har gått til psykolog eller noe sånt, som får beskjed, altså gå deg en tur, så hjelper det. Gjør du det hvis du kommer inn med knekt bein på legevakta? Du får ikke beskjed om å gå deg en tur da, altså.
Men der det en annen viktig ting. Og det mange møter jo kanskje psykologer innenfor et kommunalt nettverk. Det første liksom steget inn for å få gode psykologer ofte lang ventetid, og det jo også en problematikk som man bør se litt på. Men du kan være så flink psykolog du bare vil, men det også en personlig match mellom mennesker.
100%.
En personlig match. Så min oppfordring at hvis du gjør dette en gang og det ikke fungerer, ikke stopp. Det hele poenget her, det å prøv noen andre. Plutselig så treffer du en match, og den matchen kan være helt avgjørende for deg.
Og det, akkurat det du sier der også veldig, veldig viktig for oss. Fordi du kan ikke matche med alle menneskene, det lar seg ikke gjøre. Og alle oss som skal være på disse to stedene I år da, alle oss har da likepersonskurs som vi har laget I forhold til å være en likeperson. Og så det 4 stykker som erfaringskonsulenter og utdannet I det her. Og samtidig, en erfaringskonsulent jo bygd opp på erfaringer og egen erfaring I forhold til hva du har opplevd. Og de vi har med oss folk som har vært I krigen, for å si det sånn. Og det at folk kan prate med en likeperson, og... Vi prater mye om det hos oss blant frivillige også, I forhold til det at hvis du møter en person som du skjønner at det her litt utenfor min greie, så ta med deg personen bort til Paul, som vet at det her har jeg vært med på. Og du trenger på en måte ikke å åpne deg heller, og du må få en relasjon før du tør å si noe. Og vi har jo jobbet, vi jobber jo mye 1-1 med ungdom, voksne og sånne ting, og det kan ta 1 år, 2 år før du får en relasjon. Og det får du ikke gjort I helsevesenet da, for da du ute for lenge siden. Og en kjent psykolog I Norge sa at får du ikke noe relasjon med behandleren din, så kan du stikke. Da har du ikke noe der å gjøre. Du kaster bort tiden din. Du må få den lille menneskelige relasjonen. Men du kan ikke gi opp etter en gang.
Nei.
Du må gi den 2-3 ganger og være med og bygge en relasjon, for det ligger jo litt hos seg selv også, ikke sant?
Absolutt.
Og selvfølgelig opp til behandleren også I forhold til at han villig til å lage en relasjon med deg.
Som du sier, Alex, våres generasjon har kanskje litt mer verktøy og litt flinkere til å sette ord på følelser enn fedrene våre, for å si det mildt. Men du sier samtidig at du har vært, du har følt på såpass ja, heftige tanker selv, og jeg lov å spørre hvilken situasjon du var i akkurat da, og hvordan du kom deg ut av det til syvende
og sist. Det helt lov. Nei, som enkelte, eller flere vet, at jeg var veldig syk i lengre perioder, og så... så det var sammensurium av mange ting. Jeg hadde hatt fem operasjoner på sju operasjoner på fem år. Du bygger deg opp igjen og på rehabilitering for å bygge opp for å kunne klare å gå igjen. Jeg såpass heldig at jeg hadde jo en verdens beste gulrot til å komme opp på beina igjen, for hvis jeg gjorde alle de kjedelige tingene der, så kunne jeg kanskje stå på en scene igjen. Så jeg var liksom... Så jeg hadde jo et... For meg... Jeg var heldig for å putte sånn, og, nei, og så ble jeg, så kom jo denne toårsperioden som ingen av oss liker å snakke om lenger, da hele verden ble stengt ned, og der ble jeg alvorlig syk, og det, prøv å gjøre dette her så kort som mulig, men det var en såpass forferdelig opplevelse, og det ingen jeg hadde hørt om, man hadde bare hørt om at det var folk som var dårlig immunforsvar, typ meg, og det var mange som hadde dårlig immunforsvar som klarte seg helt fint, men det var enkelte det ikke gikk bra med, og det var det med meg om. Det var noen smerter som helt ubeskrivelige, og jeg hadde ikke hørt noen prate om dette her før. Jeg ante ikke, så jeg ble liggende på sykehuset i lang tid med store smerter, og på grunn av at koronaen, den tetter jo en lungekapasiteten din, så da vil ikke gi deg noe smertestillende, for det ødelegger jo lungeidrette og funksjonen i lungene, uten at de gjør det kun hvis du har kan overvåkes til enhver tid. Det hadde man ikke kapasitet til før det ble såpass alvorlig at jeg ble sendt ned på intensiven, og der hadde jeg det bra. Da gikk jo smertene bort, jeg hadde det fint. Jeg visste ikke hvor nær å gå bort jeg var. Det skjønte jeg ikke da hadde jeg det bare fint, for da endelig slapp alle disse smertene tak. Og så regjeringen på det tidspunktet hadde jo tatt inn 100 enheter Regeneron, som var da medisin mot dette her, men den var såpass dyr, ekstremt kostnadsfull. Presidenten i staten i dag fikk jo det når han selv fikk korona, gikk ut og sa, nei, se, det er ikke farlig, jeg jo frisk. Ingen i USA har råd til å få det. Jeg var en av de i Norge som fikk det. Det reddet livet mitt. Han som lå ved siden av på intensiven ved siden av meg, overlevde ikke. Så det var liksom en spesiell tid. Jeg kom hjem, jeg klarte meg ganske bra, jeg var ganske godt... Jeg hadde jo trent mye, selv om jeg gikk med gips og ikke kunne gå, men så var jeg trente hele tiden, så heldigvis så spilte det et puss, mens jeg ikke trengte å ha noen oksygenmask når jeg kom hjem og sånn, men så kom jeg hjem, mamma bodde hjemme hos oss, eller hun hadde blitt ringt om at du må komme over, for de trodde jeg skulle gå bort, så alle var til stede, og så når jeg kom hjem så var jeg sånn super happy, så går det en uke, og så sier det pang. Jeg bare totalt raser sammen, for jeg hadde hatt den smertebiten i forkant da, før jeg havnet på intensiven, det var så jævlig at jeg vurderte å ta enda det, for hvis jeg ikke fikk noe mot dette her nå, så orker jeg ikke mer, og de tankene hadde jeg aldri hatt før, absolutt aldri hatt før. Altså at man er overdramatisk i tenårene, det er en helt annen ting, men her var det alvor i det, og denne lille håndtak du har over sykesengen, jeg tenkte, den kan jeg jo bruke, ikke sant? Det var helt, helt sånne idiotiske tanker, og det smalt tilbake da, etter, en uke etter jeg hadde vært hjemme, da liksom, du hadde fått tenkt en uke og sånn, og plutselig så var det, ja, slo det meg helt ut. Jeg bare, alt var, det er en sånn smertefull, det er vanskelig å beskrive det, det gjør bare vondt, du bare, som jeg sa i sted, det er akkurat som du ikke har noe skjold, du har ingenting, det er en, ja, totalt, dette var en depresjon da, en, som jeg ikke hadde, som jeg ikke ante liksom, hvordan føltes på ordentlig måte. Mm. Men jeg var veldig heldig. Jeg gikk også gjennom det vanlige systemet først, og der fikk jeg snakket med psykolog på rehabiliteringsstedene. Det var ok, men jeg tror en god samtale også med en venn hadde gjort liksom den samme måten for meg, der jeg prøvde flere forskjellige, og så til slutt så med hjelp fra leger så fikk jeg kontakt med en meget dyktig psykiater, og det var altså det var så fantastisk. Det var ikke bare det at han fikk meg tilbake på plass, men jeg fikk jo kunnskap. Jeg lærte mye i tillegg, og men det er som Leif sa tidligere, det tok et år. Det tok litt over et år.
Såpass.
Å få liksom komme seg helt tilbake, at topplokket var der det skulle være igjen. Så, men det er, jeg, igjen da, jeg er jo i den posisjonen også heldig at jeg har masse fine folk rundt meg, mye venner rundt meg, folk som stiller opp, og det er ikke alle som har det. Og, men det er likevel mulighet å få den hjelpen selv om man ikke har det nettverket som jeg er, så jeg er nødt til å si det at jeg har liksom fine folk rundt seg, men allikevel så det hjelper ikke det der og da, ikke sant? Du føler ikke at det hjelper der og da, men det gjør det, og det å ikke være redd for å oppsøke kontakt, det er ikke flaut, jeg var aldri flau over det, jeg var bare glad for å jeg måtte få dette her ut av hodet.
Det er litt det du sier i forhold til skam, som du nevner nå på slutten her, i forhold til at det er flaut. Og det er litt det vi jobber med å få vekk da. At det skal være, at det er ikke en skam å ha det tøft. Du sier du har mye venner rundt deg. Hva betyr det å få en telefon eller besøk fra en kompis i sånne sammenheng? Hva gjør det med deg?
Enormt. Det betyr veldig mye. Du er jo på felgen, du er redd, altså i min situasjon, og tårene bare trillet helt uten grunn, ikke sant? Du var redd for alt, alt var ille, alt var skummelt, du ville bare stenge deg inne, og det gjør jo ikke saken noe bedre, men det at nære venner reach out, da. Sånn, de du vet du er nære, for det er som du sier, det tar tid å bygge en relasjon med de som har, altså til alle pårørende rundt da, de som vet at de har en relasjon, det er å strekke ut en hånd, ikke nødvendigvis mase, og ikke pushe, men bare sånn sakte, ikke stoppe å spørre, det er liksom det, skal jeg komme bort en tur, skal jeg gjøre det, og hvis man sier nei, så ikke stopp å spørre om det, fortsett å ringe en annen dag, eller kom innom og sjekk hvordan det er, det er, de med nære, altså de som er nære rundt deg. For det er ikke så lett for pårørende, eller pårørende bør jo også komme til deg, Leif.
Altså, ja, altså.
Hva skal pårørende gjøre? For ofte er det ekstremt vanskelig for de rundt også, å vite hva de skal gjøre.
Det er det, og det er bare et spørsmål i forhold til, har du hørt noen av kompisene dine sagt, jeg torde ikke å ta kontakt? Er det noen som har sagt, jeg visste at du sleit, men jeg ville liksom ikke være den plagsomme og ta kontakt da. Er det noen som har sagt det?
Nei, ikke direkte. Det gikk mer mellom at det gikk via min samboer, og så var det bandkompisene mine som bestemte seg at det var en som liksom tok seg av den, sånn at jeg fikk en liten... at det ikke ble, for det var mye sånn, mye, altså familie, andre rundt om, det ble liksom, måtte balansere det litt, for jeg fikk jo mye oppmerksomhet, og det ble liksom litt sånn skriveri I media, så jeg prøvde å skåne meg for det, så jeg gjorde jo ikke intervjuer på et år, og sånn, jeg ble så skånet litt, for jeg ville ikke at dette her skulle ut, ikke fordi at jeg syntes det var flaut, men jeg ville ikke at jeg ikke, ja, dette høres jo teit ut, jeg artist, og så vil du ikke ha oppmerksomhet, men det var, da ville jeg ikke ha oppmerksomhet, for å si det rett ut, ja.
Nei, for det litt av poenget mitt I forhold til at har du en kompis som sliter, da, så ikke vær den som sier det. Nei,
aldri.
Jeg tror, nei, han vil være fred. Altså, som du sier, ta den telefonen.
Gjør det.
Altså, ring, eller gå på besøk. Mm. Det er jo litt sånn U26 å gå på besøk til noen før du har ringt, men...
Vi bør begynne å gjøre det I 26,
faktisk, ja. Ja, faktisk. Mm. Men altså, vær den kompisen som ringer, da.
Mm. Og hva greia med oss mannfolk og ikke si fra, da? Det jo det med å gå til legen når man har vondt, og enda høyere terskel på å gå til noen hvis man har vondt mentalt sett der, hva greia med oss mannfolk når det kommer til det der for der vi ikke akkurat I verdensklassen
jeg tror det handler om to-tre ting, det ene at det en terskel for å gjøre det og den andre at du redd for å bli avvist at du kommer til legen din og du får beskjed om at ta deg sammen det det du får beskjed om du møter motstand da. Og du mann da møter motstand en gang så legen en dust og så
det stopp
da det stopp ja. Det litt den der hvordan du blir møtt og så ligger ryktene lenge før deg da når du skal gå til ja men legen skjønner ikke dette og de ligger liksom langt foran deg de ryktene
og det veldig vanskelig for at jeg jo fremdeles I den situasjonen av på grunn av sykdommen min, så jeg nødt til å gå til legen for sånn ting ingen går til lege for, ikke sant? Og jeg må ha lavterskel for det, og jeg føler meg fremdeles litt sånn idiot, skal jeg gå med for dette her? Det ikke noe viktig, men det jo alltid, det jo for at du har fått beskjed om at det skal du gjøre. Og jeg tror det også som viktig, det en førstegangsmøte som fastleger også har et enormt mye større ansvar når det kommer til den hvis først en altså hvem som helst som reach out for det at man har noen sånne, der skal man altså være veldig imøtekommende først, det det skal være det uansett som leger det ikke det jeg sier, men jeg synes vi kan bli flinkere der enn det ofte oppleves når jeg fikk leddgikt I 1994, og da fikk jeg jo beskjed av en reumatolog å kjøpe meg noen gode sko og gå hjem.
Ja, kjøpte du deg gode sko?
Ja, nei, jeg gjorde faktisk det, og det hjalp ikke. Jeg begynte å gjøre verre I resten av kroppen, så det var... Men altså, dette da en reumatolog, en spesialist, som ber meg om å gjøre det, bare for at det stod ikke ut på blodprøver at jeg hadde reumatisme.
Nei, og det veldig, veldig mange flinke leger der ute.
Herregud.
Det ikke for å dysse, nei. Prate negativt om lege, men det den der første møte som veldig viktig, og veldig. Det dessverre mange som møter den der... ta yoga eller gå deg en tur, så går det over, ikke sant? Så... Sånn I forhold til det du spurte om, Torkel, så det også det også, du må bli trodd når du kommer til legen. Du må ikke bli avfeid, du må bli trodd.
Men her lurer jeg på, vi som i musikkbransjen og spiller I band, det jo mye feelings. Vi har folk rundt oss som ser oss ganske ofte, altså har vi en... slags fordel sånn sett Alex, jeg har jo hatt din bandkompis Sverre innom Gammal Maiden, veldig følsomt menneske, det må jo være digg å ha sånne rundt seg
Sverre verdens snilleste fyr på denne jord, en fantastisk fyr og han også altså vad han vad han har upplevt från genom sin uppväxt och levetid och hur han är idag är helt fantastisk vad han är. Jag tror han bara blev född med absolut all empati du kan få. Det är bara och ja, men vi har ju när vi reste runt han är ju ett lite sån surrehue så uansett han menar allt gott men han klarar likväl och tulle det till så vi kallar det vi har en sån egen sjukdom som heter svirus det är det. Så nej han är bara en finaste fin och han är så känslosam och han alltså han knäcker samman på andres vegne. Han är sån överkänslosam person och det är nydligt att ha ett så fint människa. Det är en grund till att vi har hållit på i 37 år då. Och det är lite tillbaka till det med match för vi är faktiskt fem väldigt forskjellige typer och jag tror att vara forskjellig och kunna liksom i möte forskjellige typer människor utav då från en scene dela med forskjellige situationer du har forskjellige arbetsuppgifter som ett annat jobb och som vännekrets jag tror har du för lik vännekrets hela tiden alltså möt forskjellige typer människor är alltid en bonus. Mm. Alltid en fin ting och jag är I hvert fall väldigt glad. Fester hemma hos mig då där är det ful och fisk. Det är och sån menar jag det ska vara. Och det är sånt jag liker.
Du då Leif, hur så upplever du liksom ja rockstjärna och sånt och få bidrag eller hjälp från rockerna när du nu då ska sätta igång den här kampanjen?
Jag har erfart, så nu har vi hållit på med detta I 11 år och jag har aldrig fått nej av en artist när jag spurt om något. Det är aldrig. Och det är helt supert. Det är väldigt många som har brukt T-skjorta på scenen. Det är många som har taggat oss I sociala medier och sånt. Och det är klart det är superstort att stora artister gör det. Och det är bara det är små ting som ska till då. Ja, och särskilt inför sociala medievärlden som vi lever I idag så är det inte så mycket som ska till för att få lite uppmärksamhet på det. Mm. Så det är lite sån ja, det är jättehyggligt när artister önskar att promotera det vi driver med då. Det är stort.
Husker jo da vi, ja da du var innom Gammal Maiden første gangen, Leif, så snakket vi om et av dine favorittband gjennom tidene, Judas Priest, og din store helt Rob Halford, som bare har omfavnet det her totalt.
Ja, det er sykt. det får jeg ikke sagt på noen annen måte enn at det er sykt. Første gang han brukte T-skjorta, det var I 2015 I Spektrum. Og jeg bor på landet og det her irriterer meg så jævlig så jeg og kona måtte ta det siste toget hjem når jeg setter meg på toget så jeg bildet en kompis I Spektrum hvor det står kult han bruker t-skjorta på scenen I Oslo Spektrum og jeg satt på toget, ellers hadde jeg faen ikke kommet hjem det var småirriterende men det har forandret seg nå har jeg treffet inn 5 ganger Ja. 2 gånger I fjor. Og så I forhold til den kampanjen, for han genuin interessert I hva vi driver med. Når vi traff ham på Hamar I fjor, så det sånn, what's new? Mm. Og vi forteller hva vi har gjort, og det jeg har spurt ham om en ting, og det teksten på Panic Attack på den siste skiva. Ellers så har vi bare pratet om Metal Against Bullying. Ja. Og den her jeg solgt av. Jeg har aldri spurt ham å ta bildet, det han som spør hver gang.
Ja.
så den ligger høyt. Men altså, han er genuin interessert I hva vi driver med. Mm. Og han nysgjerrig. Og han sier, altså, jeg følger med selv om jeg ikke... kommenterer på Instagram og så følger jeg med og når vi da startet den kampanjen her så var det 2 personer som slo meg I forhold til å gjøre ting på sosiale medier mm. det var Alex og det var Rob Halford og så sitter jeg jo sender jeg en mail til manageren til Rob Halford Og vi har mailadressen til tourmanageren, så fikk jeg mailadressen til manageren, og så via via. Og så gjør jeg et intervju med Torkil, og under intervjuet så dukker opp en video fra Rob Halford, hvor han forteller om hvor viktig det å ta vare på hverandre. Da. Og da det Alex og Rob Halford som vi kommer til å bruke på sosiale medier i den kampanjen. Og vi har uketemaer, og der kommer vi også til å ha bilder som forhåpentligvis kommer til å rulle på Trondheim Stage, Rocks og Tons, hvor vi har brukt en vanlig mann i gata. Du har to profilerte artister, og så har du den vanlige mannen i gata. Vi har diskutert dette fram og tilbake. Hvem viktig her? Alle viktig, men det den mannen i gata vi vil ha tak i, og da det også veldig viktig å bruke mannen i gata. Så har du to som drar lastet på en måte, og så har du den vanlige mannen i gata. Det tenker jeg vil passe oss veldig, for vi der selvfølgelig for absolutt alle, men også den som kommer til oss mannen i gata.
Det skal være for alle.
Ja.
Det skal være for absolutt alle.
100%. Og det derfor vi på så utrolig mange forskjellige arrangementer. Du nevnte på fest hjemme hos deg, så ful og fisk. Vi på MC-treff, vi på Pride-arrangement, vi på Danskebåten har vi vært på. Vi i alle typer miljøer, som, og vi får jo spørsmål, hva gjør Metalheads her? Det jo ikke noe metalkonsert. Da må du lese resten.
Ja.
Nå skal jeg til helgen, så det noe som heter Brikkfestivalen på Lundamo i Trondheim. Der de der Dømdøm Boys, tror jeg. Perfekt plass for oss.
Ja.
Kjempeplass for oss. Vi var der på familie show slutten av april med masse unger og sånne ting. Perfekt. Og noen helt crazy folk på snøskuter da, som kjører snøskuter og hopper. Ja. Det ikke riktig naglet noen av dem.
Og du... Alex er jo i godt selskap her da, det er ikke flaut å snakke om mental helse når du har Alex fra Segmen og Rob Halford på laget. Har du noen forhold til Rob Halford og Judas Priest?
Du, jeg har faktisk en liten fun historie her. Jeg og Leif har diskutert selvfølgelig musikk, som man alltid gjør når man småprater, og jeg har jo ikke den... min metal-verden var jo liksom... Det var jo på den mer industrielle verden og sånn, men når vi startet Ceremancer i 1999 i Los Angeles, så manglet vi gitarrist. Så kjente vi da... Dizzy, keyboardisten i Guns N' Roses, som kjente, hadde en kompis som het Sid, og det var da han spilte trommer i øvingsbandet til kjære vokalist i Guns N' Roses, men han spilte også trommer i Rob Halford sitt prosjekt 2.
Åja.
T-W-O, det ene plata som Rob gjorde med litt sånn industriell vibe. Og så møtte vi kommer Sid, da, han sier bare, du, jeg vet den perfekte gitaristen til dere, han spiller i det andre bandet mitt. Han hadde passet så til dere, og det var Chris Slyer som ble da gitaristen i Ceremancer. Så det var faktisk Sid som anbefalte Chris, som var en fantastisk kul fyr, hadde mange, mange fine år sammen. Så det min, jeg har aldri møtt Rob selv, jeg har alltid vært superfascinert av Rob Halford, jeg synes han helt konge, så det har vært kjempehyggelig å ha sagt hei en gang, men ellers så det nærmeste jeg har møtt
Ja, ja, ja. Og som du kanskje har forstått, så det jo liksom Iron Maiden som var mitt, som mitt store band I livet, for det var det første som liksom drog meg ordentlig inn I metalverden. Og har hatt en tidligere gjest her som har nevnt at Iron Maiden burde ha vært på blå resept sånn I forhold til mental helse her, for det terapi å gå på konsert med Maiden, og da, det jo ingen gjester som slipper unna det faste spørsmålet, Alex, om kan du huske første gangen du hørte Iron Maiden? Når vi nå inn på litt metal her.
Ja, for at jeg har ikke sånn stort forhold til det, men jeg vet første gangen det var på vår trommeslager, Noralf, han hadde et radioprogram I, han drev radioprogram I Tønsberg, var sånn jeg og Sverre møtte han.
Ah, okay.
Og det var første gangen jeg hørte Maiden, for han var stor fan, så, og stor fan. Men når det skal sies, og en annen liten link her, og det må jeg si, for at jeg har jo aldri hørt på den type metal I det hele tatt, men dette en et lite takk til deg, Torkil, og Radio Rock, for det at I det året som jeg ikke hadde så bra, så gikk Radio Rock I bakgrunnen, for jeg hadde musikk bare på hjemme, men jeg bare hørte noe annet, og jeg hørte på det, og det var en av tingene, dette høres litt teit ut når jeg sitter her, men det var en del av legingsprosessen min, å bare sitte og høre, for jeg kom I ordentlig godt humør. Oh, ja. Ordentlig godt humør, og det startet med faktisk, når dere hadde den nedtellingen med 666
ja, ja, ja.
Låter og teller nedover, og etter det så bare hørte jeg på det hver dag.
Flate,
så takk til dere.
Fikk jeg frysninger her, rett og slett. For man sett jo dønn alene og bable, ikke sant, og prøve å lage noe stemning og
ja, men helt seriøst, ja, helt
snakk
seriøst.
Litt om livet innimellom, men mest om musikken, men at det faktisk treffes på det viset, det stort for meg å få høre, altså.
Ja, men det er sant, ja.
Men det er jo veldig det du sier også. Jeg har blitt spurt, hva betyr musikk for deg? Og det kan være alt fra Dimmeborger til Pink Floyd eller whatever, men du, det den der, som vi nevnte, pratet om ute, sånn, der og da, altså, skal du slå av verden, for min del, legge meg på sofaen og sette på puls med Pink Floyd, og bare ligge der og flyte, eller holde på hjemme, som du sier, altså, musikk I bakgrunn, jeg jo avhengig av musikk. Jeg går ikke en dag uten at jeg har I hvert fall 2-3 timer med musikk. Mm. Og noen ganger så det Radio Rock, andre ganger Spotify, det kommer litt an på, ikke sant? Men musikk betyr så jævlig mye for så jævlig mange.
Det gjør det.
Og det er jo et pluss, og da det jo godt at det driver litt reklame for Radio Rock, men det godt at det sånne type kanaler som spiller rock, da.
Og der,
det når ut.
Det er jo en, ikke en myte, men det jo veldig mange som snakker om at hvis man holder på med litt sånn rocka musikk, så får man liksom, da har man en trykkventil, men samtidig så tror jeg det mange I rock og metal metallmiljøet som, ja, de får det, men ikke alltid. Nå det jo I sommer nå, 9 år siden Chester Bennington og Chris Cornell forlot oss og tok det valget, og det er så vanskelig å forstå når du har alt. Du har pengene, du har familien, du har utseende, du verdens råeste frontmann, og så kan du likevel komme så djupt da, at du ikke ser noe utvei.
Ja. Svaret der det at, unnskyld at jeg avbryter, men svaret der det at vi mennesker, vi driver alltid og sammenligner oss. Og du må se I forhold til, altså, det kan være, ja, du brakk bein, ja, men den har det mye verre. Det er det mest idiotiske man gjør, det hvordan vi mennesker, hvordan vi tar det. Altså, problemet trenger ikke å være, det er ikke noe konkurranse hvem som har det verst. Det er hvordan det føles for hvert enkelt individ. Og det å drive og sammenligne seg med andre mennesker, er det dummeste vi gjør, med unntak av hvis andre mennesker inspirerer deg, på positiv måte. Mm. Men å drive og sammenligne, altså vanlig A4 familie har sånn, å ja, naboen har fått en ny bil, da skal vi også, du driver med det, i stedet for å sammenligne seg, og tenke at, det andre har det mye verre, så det er sikkert ikke så ille det jeg har. Det er ikke sånn det fungerer. Det er ikke sånn det fungerer.
Det er faktisk noe av det dummeste jeg hører. Du må tenke på at andre har det verre enn deg. Kunne brydd meg mindre, altså. Mm. Du må tenke på at, ja, men det er noen som har det bedre enn deg. Ja, så. Altså...
Ingenting med saken å gjøre.
Og det du nevner, Torkel, i forhold til, altså, de har alt i verden, men det betyr ikke det at du ikke har det tøft for det. Det kan være ting i barndommen som slår deg inn, som kommer. Du kan ha alle penger i verden. Du kan ha den peneste dama eller mann i verden, spiller ingen rolle. Og utad kan være fantastisk, som du sier, performance, stå på alle verdens scener. Men er det noe som gnager deg bak, det biter deg ræva til slutt. Og så, du nevnte i stad, Alex, også, du kommer hjem fra sykehuset, livet er fint en uke, og så plutselig, uten at du skjønner hva som foregår i det hele tatt, så får du deg bare en midt på trynet. Mm. Og du har null forståelse, og det er det som, det er det også vi ønsker å oppnå litt her, fordi at det er ikke sikkert du blir forberedt. Det kan hende at du har mye, kommer inn i en periode, altså du blir ordentlig syk, og så går du ut av det, og så når du begynner å tenke på den syke, altså er det kanskje startgassen til det som kom en uke etterpå, liksom det, den der at du ligger med selvmordstanker, og så forsvinner jo heldigvis det, og så kommer du hjem, og du er frisk, og nå er du i gang igjen, og så ligger de der småtingene og murrer litt i bakhuet, og så bare biter det deg så det holder. Mm. Og sånne ting, hvis ikke du tør å si noe, da kan det bli tragisk utfall av den biten der, da. Mm.
Tenker du, Alex, at i verste fall, hvis du ikke hadde hatt alle de menneskene du snakket om, ble en slags hjelp og en utvei, hadde du klart det alene hvis du hadde holdt det inne i deg, tror du?
Vet ikke. Men det kan jeg ikke svare på. For det gikk jo, det er som jeg sier, det tok et års tid, og det er jo en evighet. Altså, en dag er jo en evighet, når det først står på. Så jeg vet ikke. Jeg vil jo... Altså, poenget her er det at jeg har alltid ansett meg... Altså, vennene mine har kalt meg for bokseputa, Alex Startstøyten for andre. Jeg har liksom vært den typen, og det er derfor jeg også synes det er så viktig... Å være den representanten også i denne sammenhengen er at de som jeg representerer, kanskje de som du overhovedet ikke tror det kommer til å skje meg. Ja. og det kan skje hvem som helst, hvor som helst, når som helst, og det har man erfart. Men nei, Torkel, jeg har ikke noe svar på det, men jeg kom ut på den andre siden, så vil jeg tørre på også, som et enda bedre menneske. Lærte mye, tenker mye mer positivt om ting, engasjerer meg mer. Ja, jeg tror det er en bedre versjon av Alex enn det var før, så det er ikke, vi må ikke bare ha negativitet rundt det. Det er mye fint rundt det også, tenker jeg.
Jeg tenker det er veldig mye fint i forhold til, altså litt sånn, verden, her er jeg. Mm. Ta meg som det kommer, liksom. Og det er litt morsomt å se når du ser de artistene som trives på scenen. Om det står en i publikum, om det står 100 000 der, så eier du den personen som er der. Og den personen får den beste opplevelsen ever. Ikke sant? Det er det å eie deg selv. Mm. å komme og si ja, det alle møter en gammel kompis på butikken, hvordan går det?
Mm. Nettopp, og det det morsomt du sier det, for det i gata der vi bor, det liksom autobahn for pensjonister som går tur, og de stopper alltid utenfor huset hvis jeg ute eller noe sånt, så skravler og nå sier jeg hei til alle, jeg pleide ikke å gjøre det, på grunn av at jeg var genert, men nå hilser jeg vel kanskje litt for mye på folk. men det er veldig hyggelig, det er veldig hyggelig å stoppe og bare skravle, man er liksom ikke, man er ikke redd for det, eller blir missopp, for det en sånn typisk, hater uttrykk, typisk norsk, men det typisk norsk å være litt reservert, for å si det mildt, og det å tørre å bare si, hva det verste som kan skje, ja?
Mm. Og det litt morsomt du sier akkurat det der, fordi at når vi holder foredrag på skoler og sånn, mm. så spør vi, i forhold til det å være inkluderende, mm. så spør vi folk, og jeg tar gjerne de som på første rad, for det hører jeg dem når de prater, og så spør jeg en elev på første rad, gjerne mellom 8 og 10. trinn, hvor mange sier du hei til når du kommer på skolen om morgenen? Og gjennomsnittssvaret to. Mm. Mm. Og så sier jeg, hvorfor sier du ikke hei til alle i klassen din? Og de sier, ja, men vi har ikke noe til felles. Jeg liker dem ikke. Mm. Og hvor vi svarer, ja, men du trenger ikke å like alle i klassen din. Men du har noe til felles. Du skal sitte i det samme rommet fra 8 til 2 hver dag. Dere skal gjøre oppgaver sammen. Og hvordan vil du da bli husket som den personen som sier hei? Eller vil du bli husket som et rassøl? Mm. Og vi sier det i forhold til... Og det samme gjelder voksne på jobb. Hvor mange sier du hei til av kollegaene når du kommer? Vi har treffet 2 stykker, tror jeg, som påstår de sier hei til alle de møter, ansikt til ansikt. Men hvis vi møter dem på vannet i båt, eller går tur i fjellet,
oh, yeah.
da stopper vi til med å prate med dem, altså, og sier hei. Og,
ja, hva er greia med det?
Og da hilser vi på alle. Da er vi så inkluderende, og så kommer den der asfaltsyndromet, og så forsvinner det. Og det litt spennende, ja. Fordi at, som du sier, du var genert, ja, ser jeg, nå hilser du kanskje for mye, kan du si hei for mye?
Nei, kan ikke det.
Nei?
Kan ikke det, og det den erfaringen, er at det veldig hyggelig, for at enkelte kanskje litt bøyd hodet, var Alex versjon tidligere, men så fortsetter du å si hei, så får du hei tilbake.
Ja.
Så, og det mest rørende hadde vært en eldre dame som gikk tur med rullator altså hele året, selv om det var snø, hun liksom gikk igjennom dette, og jeg hilste på den dama hver gang, hun hilste aldri tilbake, og jeg tenkte, nei, jeg fortsetter og fortsetter, og en dag så stoppet hun bare, jeg var ute og klippte plen, stoppet hun, og så stoppet jeg gressklipperen, og så sier hun, titter hun på meg, og dette, da har det gått over et år, så sier hun, tusen takk for at du gjør så fint for oss å gå tur her. Det var tårene bare til Hilda, du har liksom aldri gitt opp, men jeg vet ikke om jeg hadde gjort det, at jeg turte å gjøre det som den unge versjonen, jeg vet ikke, er det fordi at jeg er eldre, er det fordi at jeg er livsarbeid, hva er det for noe, men jeg skulle ønske jeg hadde gjort det, når jeg var yngre.
Vi gjorde et eksperiment. Vi skulle holde foredrag på en skole, hvor vi sto ved inngangen, der de kom inn i salen, og sa hei til alle som gikk inn. Mm. Og jeg tipper det var 100 elever der. 2 sa hei tilbake, noen ga et smil, og andre sa så vekk. Mm. Og så når vi pratet om det i etterkant, da, så er det den der... Det er litt flaut. For de kjente meg jo ikke.
Nei.
Nei, men hvordan kan du bli kjent hvis ikke du sier hei? Ja. Og vi har også en litt lignende situasjon av det du nevner i forhold til hun eldre dama. Vi hadde en fagdag ute på Rælingen. Vi kommer til det med å si hei. Og det var jeg som bodde i blokk, og hun sa hei til alle jeg møtte. Alle sa hei tilbake, bortsett fra en person som snudde seg vekk. Og hun holdt på, ja, en god stund, til slutt så ga faen, hun gatt ikke det her noe mer. Det som skjedde var at den personen ble dritsur, dritskuffa, og lurte på hvorfor hun hadde stoppet å si hei. Mm. Ja, men jeg fikk ikke noen respons, liksom, du så ned bort. De er gode venner i dag.
Det er bra.
Ja. Så det er ikke, det er liksom der, det er ikke det at du skal gå rundt og si hei til alle på gata.
Nei.
Det er ikke det det handler om, men det handler om, altså, når du handler i butikken, du har et forhold til den kassapersonen som sitter der. Hei, ha en god dag. Altså, det er så enkelt, sånne småting som gjør at det er inkluderende. Mm.
Så det tydelig at man, man kan jo forandre seg her i livet og lære av opplevelsene sine. Og jeg husker, jeg vet, nå har jeg ikke intervjuet deg veldig mange ganger, Alex. Jeg møtte deg vel oppe i Groruddalen på en gratis konsert der jeg var konferansier før dere skulle på scenen. Jeg er jo starstruck, ikke sant? Seigmen var på det emosjonelle 90-tallet vanvittig svært for meg da jeg var 40s og videre i livet. Og så husker jeg å ha fått napp hos dere på Tons of Rock i 2024, og dere skulle jo ha storscenen, og det var, og jeg husker du kom tuslende så over sletta der inn i studio hos oss, og så er det jo sånn, ja, vi har 3 minutter, og så skal vi ha neste låt, ikke sant? Så da blir det jo fort sånn der, a lot of nice women here in Norway, og så blir det bare sånn jævlig teite, overfladiske intervjuer da, med artister, fordi du har tidspress da, men der kommer du, og på de 3-4 minutter vi hadde, så hadde du faktisk fått fram en hel livskrise, altså fra som kulminert med den opptreden på Tons of Rock, etter korona og den smellen du var gjennom der, så der... Ja, det møtte jeg et menneske som bare var på, du var nesten hudløs da, du bare klinka rett inn på det temaet med en gang, så ja, kanskje har du åpnet deg litt mer, jeg vet ikke.
Ja, jo, det har jeg nok, jeg tror jeg har egentlig vært ganske flink til å prate om alt og ingenting, det var bare det at da var det riktig å snakke om det, for at det har vært sånn ikke 100% hva som egentlig skjedde, folk bare visste litt, og jeg ville, vi hadde en stor diskusjon med dette her, at det ikke skal ta over musikken, det skal ikke være noe sånn der stakkars han og sin syn på skal få oppmerksomhet på grunn av det, det var mitt syn på det, men gutta sa vi er nødt til å liksom gi noe form for informasjon. Mm. Og jeg sa, ja, fair det, men jeg vil ikke at det skal over, liksom, ta over det fokuset på de 4 andre, og sånn, for det ble en del fokus rundt da det skjedde, naturlig nok. Men så, det er jo en grunn til at jeg sitter her i dag, at jeg synes at dette er viktig, og det er viktig for hvis jeg kan gjøre noe, eller møte noen, eller gjøre et eller annet, og som Leif sier, bare for å kanskje få en person til å snu om på et eller annet, og prøve å oppsøke hjelp hvis man trenger det, så er det bare, er det en seier. Og når man opplever det selv, så er det, nå er det greit, nå kan jeg snakke om det. Når jeg møtte deg, da hadde det jo gått 2,5, nesten 3 år siden det skjedde, og da var det på tide å ta det opp, for da var det på en måte ufarlig for meg, og for da var jeg ikke oppi det. Når du er oppi det, så vil du helst ikke, ja, det er en litt sånn annen greie da vil du ikke være så, ja, så i media om det, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm. Og så er det jo, du er jo rundt på festivalet, Leif, det er jo en kjensgjerning at når vi mannfolk møter veggen, så er det er jo lett å gripe til flasker eller andre rusmidler, liksom, og lukke seg inn og drekke, og man raver rundt på festival og ser glad ut, men så kan det være noe inni der som ikke er helt på plass. Og da er det jo helt rått at dere er der, da. Det er akkurat der det skjer, at folk får møtt dere på festivalet, Leif.
Det er jo det, og du merker jo det når folk har kommet over det vi kaller prateølen.
Ja.
Og det har vært et par tilfeller hvor jeg har sagt at nå tror jeg du skal gå hjem, og så ringer du meg i morgen. For da har vedkommende vært så beruset, for å bare bruke det ordet, at det den forteller nå, det ikke sikkert at de er like happy med I morgen.
Mm.
Og at vi tar kontakt. Fordi at slider du med angst og depresjon, og du går på fylla, så blir ikke den angsten noe bedre. Eller ruser deg på noe annet. Så blir det bare større, og så går du inn I en, kan fort havne I en ond sirkel. Da. Mm. Og derfor det er kjempevanskelig å finne den balansen, men du merker de som kommer over den prateøllen, som litt generte, og så kommer pils nummer tre eller fire, og så kommer historia, og så det, må vi da følge med, dette noe personen kan stå inne for I morgen?
Mm.
For det altså, ordtaket, det barn og fulle folk, du hører sannheten, og det ligger mye der altså. Vi bevisste på at hvis folk for beruset og begynner om, og særlig temaer som overgrep og sånne ting, at nå kanskje vi skal tone det her litt ned, og så får de telefonnummeret vårt, og så tar de kontakt I ettergang, sånn at de ikke tråkker over terskelen, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
Men vi får jo kjempe tilbakemeldinger på at vi til stede, og den kalde uskyldige prateølen, og så tar med deg personen og går en tur, eller bare setter deg ned med den personen, så kan du gjøre ganske mye på noen minutter.
Mm.
Og det liksom Alex nevnte, altså, vi sier aldri ufta, stakkars deg. Da hjelper du personen å grave seg enda lenger ned, liksom. Du må være lyttende, også være forståelsesfull, og vise personen at du bryr deg, det det handler om. Og ikke den der ufta, stakkars deg-greia, for det bare lager enda større drøbbel. Mener vi da.
Mm. Og så vi alle bare mennesker. Rob Halford bare vanlig menneske.
Ja.
Vi bare vanlige mennesker. Vi alle like. Det ikke noe forskjell på det I det hele tatt.
Ikke det? Vi blør rødt alle mann.
Ja, det gjør vi.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet I en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du I butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not, and you're listening to Gamal Maiden.
Og det liksom det vi bruker I logoen vår også, da, ikke sant? Som symbol. Altså, det vanskelig å se om det en mann eller dame, eller trans, eller homo, eller om man fattig eller rik. Det en hodeskalle.
Mm.
Rock on.
Absolutt.
Ja.
Andre signaler vi kan se etter, Alex... Ja, kan begynne med deg. Bortsett fra heavy drinking, skulle jeg si, og så det for oss andre da, eller hvis jeg skulle få trøbbel, hvordan kan resten av verden se at det slit?
Der skal det ikke... Det vanskelig. Det det som gjør dette her så veldig komplekst og vanskelig at... Å vite, men man merker jo, altså, jeg tror nære venner, nære kontakter, nære, ser nok en forandring tidlig, og det kan være hva som helst. Det betyr ikke at man trenger noe akutt stor hjelp, men hvis man har folk rundt seg, så å spørre, altså, stille spørsmål, høre hvordan man har det, men jeg ikke faglig nok utdannet til å uttale meg egentlig om det, bortsett fra at har du venner som du har en følelse at noe
ikke på stell, og det trenger ikke være noe komplisert ting, men spør, som Leif sa tidligere, stikk, ta en telefon, eller bruk den gamle dagse metoden, ring på og si hei, liksom. Det mye er gjort, da. Det mye, det å bli sett litt, og bli lagt merke til, og mange kvier seg kanskje, altså, har man et problem, så prøver man jo ofte å skjule det så godt man kan, så... Så det med repetisjon også litt bra, at man følger litt opp, at ikke det bare den ene telefonsamtalen eller ene møte, men være litt til stede, for det tar kanskje litt tid før noen tør å liksom slippe det løs og være ærlig og så si om det noe eller ikke noe. Det kan ta litt tid, så for de rundt. Vær tålmodig og følg opp, men jeg tror det å kommunisere ikke... bruk den face-to-face metoden som vi mennesker dytter oss litt vekk fra om dagen, men det å møte hverandre, det en helt annen greie. Man blir bedre kjent, man kjenner litt på det, man ser ansiktsuttrykk, man ser reaksjoner. Det gjør man ikke over en sosiale medier eller en mail eller litt telefon, men ikke det å se hverandre. Det viktigste.
Hvordan har du det, liksom? Også bare, ja. I utlandet da, her jeg bor nå, så det jo en floskel, eller how are you? Altså, da skal man egentlig bare si great, how are you? Men så går jo på en smell gang på gang, for jeg tror jo de faktisk bryr seg. Så jeg bare, right now, I'm actually in a stressful situation, og så begynner på det løpet, og så står de der og bare, hæk, han babler. Men der vi heldige i Norge. At i Norge, hvis du får det spørsmålet, så det vel stort sett genuint en interesse på å høre, hvordan har du det akkurat nå?
Jeg tenker det litt både og, fordi at det en høflighetsfrase. Du treffer kompis på butikken, og du litt stresset, men du, altså, du skal være høflig og sier, «Halla, hvordan går det?» Og hvis den personen sier, «Nei, nå går det ikke så bra», «Å faen, da må du løpe, altså! Det her har du ikke tid til!» Ikke på butikken i hvert fall. Så, men jeg har vært borte et par ganger, det har skjedd faktisk, og jeg har spurt... det har vært på festival, men jeg har spurt hvordan treffer jeg det, hvordan går det? Og da har jeg fått svar faktisk at akkurat nå så går det ikke så greit.
Ja.
Men jeg har kontroll, jeg jobber med det. Og da har du fått et ærlig svar. Men når du tar forbi og møter kompisen på byen, eller forbi eller venninne, eller whatever, altså, det svaret du vil ha, det at det skal gå bra. Fordi du har ikke tid eller ork eller, til å ta deg av den der, nei, det går ikke så bra nå. Vi må begynne å være ærligere og si at, vet du hva, jeg har det litt tøft, jeg, akkurat nå. Så kan vi prate til en annen dag. Altså, ærlighet, åpenhet, det det som viktig her.
Og det helt rått at vi nå i gang da, med denne kampanjen som kommer til å nå ut utrolig mye folk, og dem som har hørt helt hit i godt over en time nå, dem er enten veldig interessert i tema, eller veldig interessert i Segment, eller Derleif, eller Metalheads, men kan også ha en interesse av å veste akkurat nå, da, mens de hører på. Hva mine muligheter til å få hjelp her? Og der ligger det vel en del redskap og en hjelpetelefon blant annet som jeg fant her. 116-123, mental helse. Vi må jo få fram det her, og Leif, at det finnes hjelp.
Det finnes masse hjelp, og det finnes masse dyktige folk der ute. Man må sage ned dørterskelen, eller hoppe litt høyt og gå over den dørterskelen. Og som Alex har sagt 3-4 ganger nå, ikke gi opp selv om den første personen du møter kan virke håpløs i din situasjon. Du kan ikke gi opp. Og vi sitter jo på alle nødnummer. Ta kontakt med oss, leite opp på nettet. Der ligger masse fin informasjon, og bruk dem. Det viktig.
Hvordan var det du... fant ut av ting? Alex, begynte du å google noe særlig, eller måtte bare gå seg til på annen vis?
Det gikk automatikk I starten på grunn av situasjonen. Så det var sånn det begynte, men jeg møtte mye flinke folk, men trengte fremdeles mer hjelp, og da tok jeg kontakt med legene mine som hjalp meg og geleidet meg til hva slags type hjelp jeg trengte mest. Så, så det var den veien. Vi har et fint system, men det men spør, og hvis du synes det vanskelig, så spør mennesker du stoler på, eller spør noen rundt deg som kan hjelpe deg å spørre for deg hvis du synes det vanskelig, at du I hvert fall får startet med dette her. Så, for man I en sånn situasjon, det som ironien I det hele, jo det at når man liksom helt på bar bakke, så det ikke så det lett for meg og Leif nå å sitte her og si, ja, bare ta kontakt, men du kanskje på det mest det vanskeligste stedet I livet ditt, og så skal du liksom prøve å stramme deg opp og stille deg spørsmål, så, men du, man har folk rundt seg, man har andre som kan ta den telefonen for deg, hvis du synes det for vanskelig. Så, men det viktigste at du tar kontakt. Prøv å oppsøke hjelp, for det er absolutt ikke noe å spare på, som jeg sa tidligere.
Nei, og det er kjempepoeng som Alex sier der, altså det veldig lett. Det lett å sitte her og prate om det. Og vi vet at den dørterskelen høy hos mange. Men det håp der.
Veldig.
Så det det også. Ta litt tak. Få hjelp av en kompis. Og det blir litt færre å ta tak, men det den der, få den der, vær ærlig med deg selv. Det det vi frem til. Mm.
Det måtte være, og en ting det at det man frykter mest at noen skal sparke deg mens du ligger nede, men det det ingen som gjør.
Nei.
Det ingen som gjør. Man tror det, man har det I tankene sine, at det, men det skjer ikke.
Og så ser du et menneske med Iron Maiden t-skjorte, så det helt sikkert et bra menneske, så spør, snakk med folk
garantert.
Som digger Maiden. Nei, men fy flate, det her har vært helt utrolig nydelig, og tida har egentlig bare flytt uten at jeg har følt at vi har snakket om noe som ikke har vært interessant. Vi har bare, alt har vært så fint, og jeg bruker å avslutte episoden med en liten, sånn der, hva skjer I sommer, hva skjer fremover med gjestene? Kan jeg starte med deg, Alex? Hva skal du gjøre fremover nå?
Nei, nå vi, med Simon så holder vi på med litt låtskriving og skal innom studiet til helgen. Vi ligger litt etter skjema, og så det noen få festivaler, ikke mye, for vi har spilt veldig mye festivaler I to siste årene. Så skal vi ut med Seriomancer til høsten, men det utlandet, en liten tur, og så skal vi jo spille litt mer konserter igjen i november, desember måned. Så det er aktivt, og jeg veldig glad for at jeg spurte om hjelp, både på det mentale og det fysiske, for det, hvis ikke så hadde ikke jeg kunnet gjort noen form for konserter I det hele tatt. Jeg har fått utrolig god hjelp med alle rundt helsevesenet har vært insane bra, så og jeg håper virkelig alle dere andre ute der som trenger hjelp, det veldig, veldig mye god hjelp å få på alle mulige planer, og ingen problem for lite. Det må man bare huske, du blir tatt alvorlig uansett.
Så sett på Mesusa, legg deg på sofaen og hør Mesusa med Simon, og så du I hvert fall litt I gang, herregud. Men du, jeg gleder meg, jeg skal jo flytte hjem til sommeren nå, gleder meg til å høre stemmen din live igjen, og se dere movesa dine, Alex, som ja, som bare du får til. Uansett hvor syk du så har du jo du har dem fremdeles altså. Det Alex Musa.
Ja, det jo, man ser vel kanskje nå, jeg har litt, vi har jo bygd forskjellige ting opp på scenen som folk tror for posing, men det for å hvile føtter med metall I bein og arm som metallplater her og der. Og, så jeg humper og går litt opp og der, men jeg prøver å late som at ting var som det var.
Og Leif, du har vel et ganske klart løp nå I juni, men du kan jo likevel få fortelle hva fremtiden bringer nå til sommeren.
Og det mye. Vi ute nå hver helg, frem til slutten av oktober. Og litt andre små arrangementer. Nå har vi kickoff for det prosjektet her 1. juni på Hard Rock Café. Med litt konsert og litt foredrag og appell og sånne ting. Ellers så går det slag I slag med 1-2 festivaler I helg hver uke. Noen vel opp til 3 eller 4. Så det mye folk I sving. Og vi overalt. Mm.
Det blir så bra. Vi møtes jo på festival, Leif.
Det gjør vi.
Gleder meg til det. All mulig lykke til med kampanjen som skal sette fokus på noe som jækla viktig. Jeg hadde aldri hørt om at juni mens mentale helsemåned, men nå vet jeg det.
Ja.
Så nå skal jeg på festival og spre budskapet og på Radio Rock så klart som også skal prøve å gjøre sett I den her kampanjen. Jeg må bare si tusen takk for at dere kom begge to, Alex og Leif. Håper dere har koset dere like mye som meg.
Det har vi.
Veldig, veldig. Og tusen takk, Torgil. Vi gleder oss til å få deg hjem igjen.
Yes.
Ja, det godt å høre. Takk for besøket.
Takk
skal du ha.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Og tusen takk for at du har hørt på Gammal Maiden helt hit, og nå til slutt han metallguden og medmenneske Rob Halford fra Judas Priest.
Hi everyone. Our metal community has always been supportive toward each other, particularly in the challenging side of mental health. Bullying is one area of mental health I've always talked about, in part by making sure we maintain contact. A simple text, call, or face video goes a long, long way. So, please do what you can. Thank you.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.